Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Әр күндеріңіз әсем ән тәтті күйдей көркем болсын дей отырып, бағдарламамызды бастаймыз.
Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әмен тәтті күй. Жүрекке түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деп айтатын Абай атамыздың ақылясы. Бұл күнде көп жанның көкейінде әнге берілетін бағадай жатталып қалған сияқты.
Мәйекті мағынасы халықтық әуенімен жұрттың сүйіп тыңдап, жақтырта жаттап айтатын әндеріне айналған әуендерді кім-кімнің де жақтырта тыңдайтыны шындық.
Күнделікті өздеріңізге ұсынып келе жатқан әсем әуен бағдарламасы әуелгідей әуе толқынына көтеріліп үлгерді.
Алдағы бір сағатта енді өздеріңіз ұнатып тыңдайтын әңгімелерді біздің радиомыздан тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Анам Жоңғуа» орындаған Айнұр Қажимоллақызы.
Қандай
Мәнтай Сарқытбекұлының орындауында «Туған жер».
Аралашық орындаған Сания Өнерхан қызы.
Қара тауда сағыныш барада
Құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегіңмен.
Жүрегім, жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қаламқас айдары. Басында қара таудың мүше-мүше, сарғайдым сағыныштың суын іше, қос қанат құсқа біткен маған бітсе, барарем ауылыңа әлден еше.
Басында қара таудың мұнары бар, жылқыда көкбестінің құнаны бар, қалқатай бұлғалай деп сөге көрме, ғашықтың тарқамаған құмары бар.
Адамның қымбаты ар, тірегі махаббат, тарасы жүрек.
Нәзігі көңіл таусылмайтыны арман, ең қызығы өмір.
Енді қанша сақта таусылмайтын махаббатқа арналған әуендерді бірлікте тыңдайық. Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Басқа дөзің жайын, сіз бір жайын, алтын қармақ салсам ба, өлінбеген баян жан. Ах, ауайда өзімнен, жалт-жұлт еткен көзіңнен, кім қуанып күн сүйемес, жалғыз ауыз сөзіңнен. Ах, ауайда өзімнен, жалт-жұлт еткен көзіңнен, кім қуанып күн сүйемес, жалғыз ауыз сөзіңнен.
Дәулет Қалығұлының орындауында күй Бекторы.
Тілемістің күйі Елес, орындаған Ардаби Мәулітұлы. Thank you.
халық күйі жігіт зары орындаған Құрманжан Зікіряулы.
Камал Мақайұлының күйі Қабанбай шоқысы. Бақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінден шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжілісі ашып, партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісін ашуды, Жұңғу Коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелерді жасау ережесін.